Jóndís Skúladóttir.
Já, herra forseti, þetta er spennandi. Mun háttvirtur þingmaður Jóndís Skúladóttir sprengja ríkisstjórnina í beinni útsendingu. Ég geri nú ekki ráð fyrir því að það sé mikið áhorf á þessum tíma. Ég ætla bara að halda áfram að svara því að ég hef verið óhrætt og þannig virkar nú minn þingflokkur að við getum haft ólíkar skoðanir, við getum tekist á, við komumst að þeirri niðurstöðu að við vildum afgreiða þetta frumvarp út úr þingflokki og koma því til þinglegrar meðferðar. Það erum við að gera, frumvarpi getur tekið breytingum í þeirri vinnslu. Þannig að það er erfitt að svara endanlega, ætla ég að styðja ekki. Þannig að ég ætla nú bara einfaldlega að segja það. Ég studdi þegar málið var afgreitt út úr þingflokki VG og ég stend og fell með því.
Það er andsvar síðar að sinni, háttvirtur þingmaður Eyjólfur Ármannsson.